Доброго ранку вам, дня 14 липня, це середина тижня, в ефірі «Ранкова свобода» в студії Ірини Скоротівська. І впродовж програми ви маєте змогу дізнатися ось про що. Кількість охочих оскаржувати новий закон про місцеві вибори збільшується.
На переконання бютівців, неконституційність закону є настільки очевидною, що її не зможе ігнорувати навіть такий конституційний суд, яким він є у теперішньому форматі.
Чи змінився проєкт податкового кодексу після доопрацювання?
Філософія залишилася тією самою. Замість того, щоб брати більшість податків з великих корпорацій, копнеться брати з маленького або середнього бізнесу.
Дізнаємося, про що пише свіжа преса.
Українські виші готують неконкурентно спроможних випускників. Серед причин те, що самі викладачі часто самі не володіють інтернетом, англійською мовою, електронною поштою.
Про це та інше відразу після свіжих ранкових новин від Антона Шульги. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку.
Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила вчора нові роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення. Вони одразу на 50% вищі, ніж чинні зараз. Постанова набуває чинності з 1 серпня. Її вже зареєстровано в Міністерстві юстиції, повідомляє сайт НКРЕ. Підвищення цін на газ для населення є однією з умов надання нової позики Міжнародного валютного фонду, про яку нині домовляється уряд. Уряд України планує підписати новий меморандум про економічну та фінансову політику і лист про намір співпраці з Міжнародним валютним фондом уже до кінця цього тижня, повідомила заступник міністра фінансів Тетяна Єфименко. За її словами, Україна розраховує, що перший транш у рамках нового кредитного співробітництва за програмою «Стендбай» становитиме понад 10 мільярдів гривень. Президент Росії Дмитро Медведєв і канцлер Німеччини Ангела Меркель планують зустрітися в Єкатеринбурзі, де сьогодні і завтра відбуватиметься засідання російсько-німецької міждержавної комісії. Помічник російського президента Сергій Приходько повідомив, що на порядку денному питання європейської безпеки, співпраці Росії з НАТО і Євросоюзом, а також двосторонньої торгівлі. За словами Приходька, Медведєв також проінформує Меркель про відносини між Росією, Україною і Білоруссю і зусилля цих трьох країн для гарантування поставок газу для західноєвропейських споживачів. Вибухи в Уганді, під час яких загинули 74 і поранені 70 людей, є свідченням того, що терористичні групи, такі як Аш-Шабааб і Аль-Каїда, не цінують життя африканців. Про це президент США Барак Обама сказав в інтерв'ю Південно-Африканській радіомовній корпорації. Американський лідер зауважив, що терористичні групи бачать Африку, цитата, потенційним місцем для проведення ідеологічних баталій і вбивства невинних людей без рахування довгострокових наслідків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Дедалі більше політичних сил заявляють про намір оскаржувати новий закон про місцеві вибори, відповідно до якого вибори мають відбутися 31 жовтня. Після партії «За Україну», фронту «Змін» Арсенія Яценюка та партії «Удар» Віталія Кличка з такою ініціативою виступив блок Юлії Тимошенко. Між тим експерти кажуть, що таке оскарження матиме хіба що політичне, а не практичне значення. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Блок Юлії Тимошенко оскаржить у Конституційному суді закон про місцеві вибори, ухвалений Верховною Радою на початку липня. За словами депутата бютівця Сергія Соболєва, неприйнятними є 6 положень нового закону. Насамперед, у бют незадоволені тим, що змішана пропорційна мажоритарна система виборів дає широке поле для застосування адміністративного ресурсу. Крім того, хоча ця норма не стосується бют, але закон відверто дискримінаційний для нових політичних сил, чиї партійні осередки зареєстровані менше року тому, каже Сергій Соболєв.
Якщо взяти все це в сукупності, порядок формування територіальних комісій, дільничних комісій, фактично обмеження права висунення кандидатів в депутати і мерів міст. А якщо до цього ще додати щойно прийнятий закон про судоустрій, ми отримаємо фактично ситуацію, коли ми будемо мати не вибори громадян, а вибори через суди підконтрольні партії влади, або вибори через відповідні дільничні територіальні виборчі комісії, які будуть повністю контролюватися партією влади.
На переконання дебютівців, неконституційність закону є настільки очевидною, що її не зможе ігнорувати навіть такий конституційний суд, яким він є у теперішньому форматі. Разом з цим бютівці запевняють, що партії, які входять до складу БЮТ або співпрацюють із блоком у межах об'єднаної демократичної опозиції, братимуть активну участь у місцевих виборах. БЮТ не перша політична сила, яка оголосила про намір домагатися скасування закону. Раніше про це заявляли партія «За Україну» В'ячеслава Кириленка, фронт «Змін» Арсенія Яценюка та партія «Удар» Віталія Кличка. Більшість партосередків цих політсил через новий закон не зможуть брати участь у місцевих виборах. Проте, на думку експертів, перспектив змінити закон до виборів фактично немає, каже голова комітету виборців Олександр Черненко.
Є єдиний шлях – це піти в Конституційний суд, але ми знаємо, що до виборів навряд чи буде висновок КС.
На думку експерта, новим політичним силам за таких умов залишається єдиний вихід – висувати своїх кандидатів від інших політичних сил. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Далі від політики до економіки. Ухвалення податкового кодексу перенесли на осінь. Продовж цього часу має бути проведено всенародне обговорення цього документу. А до сьогодні парламентський комітет із питань податкової та митної політики мав підготувати його проекти до другого читання з урахуванням пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи. Про перспективи доопрацювання та ухвалення цього документу наша колега Тетяна Ярмощук спілкувалася із головою профільного комітету Верховної Ради Сергієм Терьохіним.
Податковий кодекс, який був внесений до парламенту, розкритикували усі, включно із президентом Януковичем. Що у ньому було такого, що спричинило настільки різку критику?
Позиція перша – це не кодекс. Те, що подав Кабмін на розгляд Верховної Ради – це еклектичне зібрання різноманітних податків і зборів, які існують сьогодні в Україні. Вони навіть не зробили кодифікацію податкового законодавства. Позиція друга. Всі чекали від прийняття податкового кодексу спрощення оподаткування, зменшення числа податків, збільшення можливості платників податків робити апеляції рішень податкових органів. Не дочекалися. Жодного спрощення тут немає. Представники Кабміну говорили про те, що там податків багато скасовується. Скасовується, але які ніколи не платились, це податки, які плутаються між ногами. Маленькі. Ну, припустимо, як податок на собак. Або податок на виграш на іподромі. Зате збільшилися податкові навантаження на будь-які інвестиції, як в податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість. Збільшилися екологічні збори, причому дуже оригінально. Більшість екологічних зборів перекладається на територіальну громаду. І зменшуються при цьому екологічні збори за забруднення навколишнього середовища металургійними заводами або хімічними заводами.
До 14 липня ваш комітет мав передати кодекс до другого читання. Чи зробили уже це?
Нам треба було в комітеті розглянути 5380 правок суб'єктів законодавчої ініціативи за 4 дні. Це технічно неможливо, але за моєю ініціативою відбулося засідання комітету, на якому я запропонував взяти проєкт другого читання, який опрацьовано в уряді. Там була створена група з числа урядовців і депутатів, членів коаліції. Опозицію взагалі не запрошували. Вони написали якусь версію того, як вони бачать друге читання. Я запропонував винести на друге читання цю версію. Сам за неї не голосував, щоб люди, коли ця версія буде опублікована, подивилися на ступінь економічної підготовленості цього уряду і коаліції.
А щодо змін, які були внесені, чи є там щось принципове?
Філософія залишилася тією самою. Замість того, щоб брати більшість податків з великих корпорацій і багатих, пропонується більшість податків брати з маленького або середнього бізнесу.
Про перспективи доопрацювання та ухвалення проекту податкового кодексу розповідав голова парламентського комітету із питань податкової та митної політики Сергій Терьохін. З ним спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук. Державна, але безправна. Окружний адміністративний суд продовжить розглядати справу про порушення права на отримання інформації українською мовою. Київський апеляційний адміністративний суд повернув до розгляду справу громадянина Володимира Богайчука проти головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів. Приводом для позову до столичного окружного адмінсуду став наступний факт. Напередодні киянин Володимир Богайчук попросив в одному із автосалонів надати надати йому інформацію про обране авто українською мовою. Проте такої інформації чоловік не отримав. Позивач вимагає від управління із захисту прав споживачів провести перевірку підприємств, які реалізують транспортні засоби, на дотримання законодавства про мови. Більше розповість Олена Римовська.
Володимир Бугайчук відстоює своє гарантоване Конституцією право на інформацію державною мовою вже не вперше. У 2003-му позивався проти Запорізького автомобілебудівного заводу за те, що реалізатори не задовольнили прохання чоловіка надати йому інструкцію з експлуатації придбаної Таврії українською мовою. В українських судах позов залишився поза увагою. Нині ця справа під назвою «Бугайчук проти України» на розгляді у Європейському суді з прав людини. З того ж питання й черговий позов, коли вирішив замінити Таврію на новіше авто і відвідав один із салонів, інформацію про обраний автомобіль українською так і не отримав. В управлінні із захисту прав споживачів на скаргу Володимира Бугайчука не відреагували. Чоловік подав позов до окружного адмінсуду, але там його відхилили. Суддя нібито не зрозуміла змісту, говорить адвокат позивача Іван Макар.
В даному випадку просто-напросто суддя полінувався розглядати справу. Або неспроможна було дочитати.
Тепер в адмінсуді позов таки розглянуть. До цього зобов'язав адмінсуд апеляційний. Рішення суду зачитує суддя Ярослав Мамчур.
Суд ухвалив апеляційну скаргу позивача Бугайчука Володимира Олександровича задовольнити. Ухвалу окружного адміністративного суду міста Києва від 1 вересня 2009 року скасувати. Справу за позовом Бугайчука Володимира Олександровича до головного Київського міського управління справа захисту прав споживачів про зобов'язання вчинити дії направити до суду першої інстанції для продовження розгляду справи.
Володимир Бугайчук зазначає, вимагатиме, щоб управління із захисту прав споживачів таки перевірило відвіданий громадянином автосалон на наявність інформації про товари українською мовою.
В разі відсутності такої, головне київське управління зобов'язано накласти штрафи. Це для початку. А також, оскільки мені взагалі було відмовлено отримання будь-якої інформації про діяльність цього управління, зобов'язати надавати мені інформацію про такі випадки, виявлені управлінням.
У головному київському управлінні у справах захисту прав споживачів отримати коментар так і не вдалося. На сайті установи інформація про проведені перевірки та виявлені порушення також відсутня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І до запитань переходимо. На що перетворилася Верховна Рада з приходом до влади партії регіонів? Які особливості осінніх виборів 2010 у столиці? І чому українські виші готують неконкурентоздатних випускників? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Із приходом до влади Віктора Януковича і партії регіонів Верховна Рада стала дієздатною. Але, як стверджує газета «День», вплив парламенту як інституту значно знизився. Тепер усі важливі рішення ухвалюються в кількох кабінетах на Банковій, а депутати стали виконавцями, іншими словами, кнопкодавами. Нині, як стверджує далі видання, у Верховній Раді головна фігура зовсім не спікер і навіть не голова фракції регіонів, а Михайло Чечетов. Від його сигналу залежить, буде ухвалений закон чи ні. Більше з підсумками парламентського сезону в статті «Кількість перемогла якість». Газета «Вечірнє Київ» прогнозує, як саме відбуватимуться вибори в столиці. Нові умови проведення виборчої кампанії очікувано покликали до життя й нові ідеї. Найбільш рано і найбільш яскраво, як і годиться, взяли старт новачки на кшталт партії «Сильна Україна». Проте головною новинкою виборів 2010 стануть мажоритарні кандидати. Серед них будуть і чимало відомих столиці політиків, яких саме «Вечірка» розповідає в матеріалі «Свято демократії». Експерти газети «Сьогодні» коментують ініціативу представників міліції Генпрокуратури притягувати до кримінальної відповідальності навіть тих, хто вкрав копійку. Буде безлад. Це лише дозволить міліції репортувати про розкриття дрібних злочинів, а мажори відкуповуватимуться, крадучи мільйони, наголошують правозахисники. Українські виші готують неконкурентно спроможних випускників. Серед причин, як пише газета «Голос України», те, що самі викладачі часто не є ефективними комунікаторами, а саме вони, як констатує видання, формують критерії успішних або неуспішних знань і навичок. Натомість вони часто самі не володіють інтернетом, англійською мовою, електронною поштою. А ще в українських вишах забагато теоретичних дисциплін і недостатньо практики. Про інші причини – в статті «Незнання англійської винахід дливістю не компенсуєш». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Гарного настрою і бадьорості бажаю усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. Ярина Скуратівська на календарі 14 липня, середа. І далі у програмі ми пропонуємо вам послухати ось що. Звільнення Ходорковського мають домагатися і бізнесмени, так вважає нобелівський лауреат Елі Візель.
Вони повинні використати свій вплив для того, щоб вимагати звільнення Ходорковського і, звичайно, допомогти всім жертвам порушення прав людини в Росії.
Українські діти з обмеженими фізичними можливостями вирушають до Сполучених Штатів.
Під час мандрів до США команда відвідає Вашингтон, Каліфорнію, Силіконову долину. У штаб-квартирі корпорації Microsoft з українцями зустрінуться керівники цієї компанії.
Що допоможе вирішити проблему із сміттям в українських містах?
Роздільне збирання сміття, використання відходів як вторинної сировини, оновлення сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків.
Про все це та інше ви почуєте, але відразу після новин від Антона Шульги.
Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила нові роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення. Вони одразу на 50% вищі, ніж чинні зараз. Уряд України планує підписати новий меморандум про економічну та фінансову політику і лист про намір співпраці з Міжнародним валютним фондом уже до кінця цього тижня, повідомила заступник міністра фінансів Тетяна Єфименко. Україна розраховує отримати в першому транші вже понад 10 мільярдів гривень. Президент Росії Дмитро Медведєв і канцлер Німеччини Ангела Меркель планують зустрітися в Єкатеринбурзі, де відбуватиметься засідання російсько-німецької міждержавної комісії. Серед іншого Медведєв проінформує Меркель про відносини між Росією, Україною і Білоруссю і зусилля цих трьох країн для гарантування поставок газу для західноєвропейських споживачів. Вибухи в Уганді, під час яких загинули 74 і поранені 70 людей, є свідченням того, що терористичні групи, такі як Аш-Шабааб та Аль-Каїда, не цінують життя африканців. Про це президент США Барак Обама сказав в інтерв'ю Південноафриканській радіомовній корпорації. Ізраїльські військові повідомили, що корабель з гуманітарною допомогою для смуги Газа змінив курс і зараз прямує у бік Єгипту. Зафрахтоване лівійським фондом Каддафі судно «Амальтея» під прапором Молдови мало привезти до смуги Газа 2000 тонн продовольства і медикаментів, попри ізраїльську заборону на пряме сполучення з цим районом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На захист колишнього російського олігарха, а нині, на думку багатьох політичного в'язня Михайла Ходорковського, став Елі Візель. Нобелівський лауреат, відомий письменник та людина, що пережила Голокост. В інтерв'ю Радіо Свобода Елі Візель говорить про причини, які змусили його очолити світову кампанію на захист опального російського олігарха, якому нині загрожує нове ув'язнення на 22 роки. Розмову записала кореспондентка російської служби Радіо Свобода Олена Власенко. На початку вона запитала про те, як довго і чому Елі Візель стежить за справою Ходорковського.
2-3 роки. Після цього до мене прийшли його мати і син. Моя дружина і я були зворушені цим візитом. Як можна залишитися незворушним, коли мати і син просять про справедливість в їхній власній країні? Тож так все почалося. За цим були і інші люди, які підключилися до цієї справи. Я думаю, що для всіх, хто займається правами людини в світі, не забувати про людей, які є досі в тюрмі. І цей чоловік в тюрмі вже давно. Тож я звернувся до російського уряду, щоб його звільнили. Вже досить.
Коли ви вирішили, що Ходорковський політичний в'язень, що вас привело до цього висновку?
Я ознайомився з документами у цій справі, їх дуже багато, і факти очевидні. Кожному, хто дійсно знає ситуацію в Росії, зрозуміло, що причина для арешту та засудження нічого спільного з законом немає. Це політика. Йдеться про те, що він єдиний олігарх, хто має сміливість чинити спротив Путіну. Це дуже занепокоює. Хочеться вірити у те, що Росія змінилася.
Ходорковський та інший бізнесмен Платон Лебедєв у тюрмі. Юрист Сергій Магніцький помер у камері попереднього ув'язнення. Права людини щодня порушуються на Північному Кавказі, але західні інвестиції йдуть в Росію і надалі. Чому ця проблема їх не хвилює? І що потрібно зробити, щоб вони звернули увагу на ці факти?
We had in New York
Тиждень чи два тижні тому в Нью-Йорку ми мали дуже важливу зустріч на бізнесовому форумі. Я спеціально виступив перед цією аудиторією і сказав, що вони повинні використати свій вплив для того, щоб вимагати звільнення Ходорковського і, звичайно, допомогти всім жертвам порушення прав людини в Росії.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода Нобелівський лауреат Елі Візель щодо ситуації із російським бізнесменом Михайлом Ходорковським. До подій в Україні повертаємося. Група українських дітей з обмеженими фізичними можливостями вирушає до Америки на запрошення Державного департаменту Сполучених Штатів. Мета подорожі – ознайомитися з американським досвідом життя людей з особливими потребами. Ініціатором поїздки виступила команда громадського телевізійного об'єднання «Розмай» на чолі із режисером і перекладачем Вадимом Костеллі. Детальніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Команда «Розмаїв» шукає своїх героїв серед тих, кого доля зробила трохи іншими, ніж більшість людей довкола, як розповідає Вадим Костеллі.
Працюючи над репортажами, знайшли групу українських інвалідів, які самі навчилися жити у візках і намагаються вчити і інших людей. Вирішили зробити про них документальний фільм. І не змогли знайти на них грошей. Дізналися про те, що в Україні існує американська програма, яка надає можливість українським дітям виявити свої лідерські якості в Америці.
У США ці діти житимуть в американських родинах, будуть навчатись у звичайних американських школах. Тож команда Костеллі вирішила відзняти документальний фільм про дітей з особливими потребами, а героями стрічки мають стати американські та українські підлітки. Ідея знайшла підтримку у Вашингтоні, каже Костеллі.
Я написав невеличкий проєкт, який ми взяли і просто подали до Державного департаменту. Державний департамент довго не думав, а через буквально кілька днів сказав: «Старий, нам дуже подобається твоя ідея, тільки довези свою групу до Америки, а там вже всередині ми тобою займемося, допоможемо переїздити, допоможемо знімати».
Серед героїв майбутньої стрічки 17-річний Микола Красильников з Ізмаїлу. Він має вроджені вади зору, але це не заважає йому знайомитися із світом.
Чого я чекаю від подорожі? Захоплюючих вражень і хочу покращити свою англійську мову і після цієї подорожі вступити до вузу.
Під час мандрів до США команда Вадима Костеллі відвідає Вашингтон, Каліфорнію, Силіконову долину. У штаб-квартирі корпорації Microsoft з українцями зустрінуться керівники цієї компанії. Користувачі сайту Радіо Свобода матимуть змогу читати свої рідні щоденники від Вадима Костеллі. А от чи побачать українці майбутній фільм про цю подорож, невідомо, каже Костеллі.
Ми розмовляли з декількома провідними каналами, майже всі реагували приблизно однаково. Як сказав нам один з найбільших телеканалів, наша аудиторія такого не любить. Аудиторія більшості українських каналів тяжіє до виключно розважальних програм.
Відзначив Вадим Костеллі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А на заході України інші проблеми. Із Тернополя цілий тиждень не вивозять сміття. Дорогу до міського звалища перекрили мешканці навколишніх сіл. Вони вдаються до таких дій не вперше. Це звалище біля села Малашівці офіційно закрили ще 13 років тому. Але заміни йому так і не знайшли досі. Минулої весни міська влада пообіцяла закрити звалище насправді, але при цьому попросила дозволити вивозити сміття сюди до 1 липня. Час минув, і люди знову стали на шляху вантажівок зі сміттям. Поки що воно збирається у самому місті. Дошкуляє проблема зі сміттям і іншим українським містам. Як її вирішувати, знає Олександр Лащенко.
Мешканці Малашівців наполягають, звалище мало бути закрите ще 1997 року. Ще тоді екологи санстанція дійшли висновку, що воно несе загрозу довкіллю не лише навколишніх сіл, а й самому обласному центру. Адже Малашівське сміттєзвалище розташовано в місцевості, звідки беруть воду для Тернополя. Поки що сміття складають у великі поліетиленові пакети, ретельно зав'язують і залишають поряд із контейнерами, розповідає мешканка Тернополя Терезія Проць.
Я живу в багатоквартирному будинку, хоча на подвір'ї є гора сміття. Але мої вікна виходять в інший бік будинку на вулицю. От тому в квартирі поки що має дискомфорту не відчувається. Але відчувається дискомфорт тим мешканцям, які живуть, в яких вікна виходять на подвір'я, де є смітник, звичайно.
Роздільне збирання сміття, використання відходів як вторинної сировини, оновлення сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків, а також створення нових полігонів та модернізація старих для захоронення сміття. Це основні шляхи вирішення проблеми у столиці, запропоновані міською радою. Розповідає Максим Баранов, заступник начальника головного управління комунального господарства Києва.
Які можуть
може бути стимули, якщо ми не хочемо жити в смітнику? Який ще стимул потрібно? Санкція вже є. Нова редакція закону про відходи і нова редакція адмінкодексу. Там передбачені штрафні санкції. Не як раніше було там 3,50 до 17 гривень, а зараз мінімальна для фізичних осіб від 340 до 850, а для юридичних осіб 850 до 1700 гривень за порушення поводження з відходами.
Втілювати програму поводження з побутовими відходами у Києві планують 5 років, а на фінансування обіцяють виділити 4 мільярди гривень. Виходить по 200 мільйонів на рік, при тому, що загалом річні витрати на житлово-комунальне господарство 757 мільйонів. Щороку в Україні площа звалищ сміття зростає на 1500 гектарів. Вторинна сировина в Україні переробляється на корисні речовини на 4%. А, наприклад, у Сполучених Штатах та Японії на 80%, у Голландії на 90%. Такими є дані експертів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як в Україні можна вирішити проблему зі сміттям, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». Державна служба заповідної справи спільно з еколого-культурним центром оприлюднила перелік національних дерев України. За результатами всеукраїнського конкурсу до списку увійшло 17 найстаріших дерев із 10 областей і Криму. Таким чином, природоохоронці намагаються привернути увагу громадськості до проблем збереження старих дерев. Більше про це у матеріалі Анастасії Москвичової.
Списки національних дерев, які мають історичну та культурну цінність, є майже у всіх країнах Європи. Тільки у Великій Британії близько 50 дерев вважаються національними. У Німеччині понад 20, у Польщі 5, а у Греції 3. На збереження таких рослин і догляд за ними виділяється спеціальне державне фінансування. У пострадянських країнах національних дерев раніше не обирали, тому Україна є щодо цього новаторкою, зазначає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Ми домовились, що буде 4 номінації. Перша номінація найстаріше дерево. Друга номінація – меморіальне дерево України. Відповідно, ми думали, що це дерево повинно бути пов'язане з якоюсь відомою особою. Третя номінація – історичне дерево, тобто дерево пов'язане з якоюсь історичною подією. І остання номінація – естетично цінне дерево, тобто дерево незвичайне на вигляд.
Найстарішим деревом України визнано оливу, яка росте у Нікітському ботанічному саду і має 2000 років. У номінації «Меморіальне дерево України» перемогла 800-річна липа на Львівщині, під якою, за легендою, відпочивав Богдан Хмельницький. Історичним деревом назвали 700-річний запорізький дуб, а найбільш естетично цінним було визнано найстаріше дерево столиці – дуб Грюненвальда, названий на честь німецького художника епохи Відродження, який малював, зокрема, і такі дивні дерева. Старі дерева з часом обростають легендами і повір'ями. Багато національних дерев віднайшли саме завдяки переказам людей, що живуть неподалік, каже волонтер Київського еколого-культурного центру Сергій Шнайдер.
Коли ми почали займатися цими деревами, ми зіткнулися з якимось паралельним світом, який існує, можна сказати, зовсім поруч, який значно старший за нас і який здійснює колосальний вплив на кожного, хто з ним стикається.
Найближчим часом Мінприроди має випустити сертифікати, які засвідчать, що 17 дерев України є національними і будуть вважатися такими ще щонайменше 100 років. Представники еколого-культурного центру сподіваються таким чином отримати державне фінансування на лікування таких рослин і догляд за ними. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Я також нагадаю, що наші новини ви можете читати на сайті radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини.
Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила нові роздрібні ціни на природний газ для потреб населення. Вони одразу на 50% вищі, ніж чинні зараз. Постанова набуває чинності 1 серпня. Її вже зареєстровано в Міністерстві юстиції, повідомляє сайт НКРЕ. Уряд України планує підписати новий меморандум про економічну та фінансову політику і лист про наміри співпраці з Міжнародним валютним фондом уже до кінця цього тижня, повідомила заступник міністра фінансів Тетяна Єфименко. За її словами, Україна розраховує, що перший транш у рамках нової кредитної програми становитиме понад 10 мільярдів гривень. Президент Росії Дмитро Медведєв і канцлер Німеччини Ангела Меркель планують зустрітися в Єкатеринбурзі, де відбувається засідання російсько-німецької міждержавної комісії. Серед іншого, Медведєв проінформує Меркель про відносини між Росією, Україною і Білоруссю і зусилля цих трьох країн для гарантування поставок газу західноєвропейським споживачам. Вибухи в Уганді, під час яких загинули 74 і поранені 70 людей, є свідченням того, що терористичні групи, такі як Аш-Шабааб та Аль-Каїда, не цінують життя африканців. Про це президент США Барак Обама сказав в інтерв'ю Південно-Африканській радіомовній корпорації.
Власне, це все, про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. На цьому ставлять крапку у ранковій свободі журналісти Ярина Скоротівська та Антон Шульга, і режисер Наталка Антоненко. На все вам добре, гарного дня, почуємось завтра.